Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda COVID-19 ýogulýanlara tabut ýetişmeýär, mekdep tapaklary bir aý ýa-da düşürilýär. Akyl nomerli awtoglar Aşgabatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümüne geçmeden öňe täzelikleri dinlän. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň duşanbedäki ilçihanasy 1-nji sentýabrda Täjikistan, Awganystan, Özbegistan ara çägine terhet defkasyny gurmak meýilnamalaryny eglan etdi. Soňky aýlarda Taliban feguşijilerini Merkez Aziýanyň postsovet respublikalary bilen ara çäkleşen Awgan sebitlerini ele geçirmegi bilen terhet ýaky sebitlerde dartgynlyk ýokurlandy. Ilçihany taslama badalga bermekde barasyn 2022-nji ýylyň başlaryna geçirmegi meýilleşdirilendigini aýtdy. Defkada näbelli sany terhetçi we olaryň maşgalalary yerleşer. Merkez Aziýanyň Awgan Afgan bilen serhetleşýän ýurtlar uruşdan ejir çeken ýurtdan abanýan howpsuzlyk howpundan hemde fundamentalist Talibanyň gol astynda ýaşamagy ret edýän 14 000 Awgan bosgunynyň serhetden aşmak mümkinçiliginden alada galýar. Birleşen Ştatlar we Täjikistan bir howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanýar. Serhet birikmesini gurmak boýunça taslama Täjikistanyň hemde Merkez Aziýanyň howpsuzlygy we ýöwrüli tutýarlygy barasyndaky umumy ygrarlygymyza mysaldyr diýip ilçihany Abaşanyň ilçisi John Pomer sözlerini sitirledi. İlçihan Abaşanın 2002-nji ýyldan bäri Täjikistana 300 milyon dollardan gowrak howpsuzlyk ýardymyny berenligini aýtdy. Täjikistany we Gürgistany harby bazalary bolan Russiýa Awganystandan awanýan islenlik howpa garşy Moskwanyň Merkez Aziýadaky ýaranlaryny gorajakdygyny wada berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Dominic Raab, Katarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani we beýleki Katar liderleri bilen Awganystandaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin 2 sentýabrda Doha sapar edýär. Saparyň gün tertibinde Kabul aeroportunyň işini ýola goýmagyň hemde ýurdun gurýer serhetleri arkaly daşary ýurtlar aýatlarynyň we Awganlaryň howpsuz geçişini üçin etmek mümkinçilikleri ileri tutulýan ugurlardyr diýip Birleşen Şahlygyň daşary siýasat edarasy çap eden beýanatyny aýtdy. Şeýle-de Raab Katarly kärdeşi bilen hemde Britaniýanyň wagtlaýyn Katara öçürilen Awganystandaky ilçihanasy bilen hem gepleşip geçirer. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 14-nji awgustdan bäri Kabuldan 123 000 daşary ýurt raýatyny we Awganystanyň evakuasiýa etdi. 2001-nji ýylda başy ýol başlygyna harby güýç bilen häkimetden çetledilen Taliban 20 ýyl soň 15-nji awgustda Awganystanyň gödäwçiligi täzeden ele geçirdi. BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Talibany Awganystany terk etmeli diýen adamlaryň ýurtdan howpsuz çykmagyna ruhsat bermäge çagyrdy. Jeňçiler Awganlaryň ýurtdan gitmegine we ýurda gaýdyp gelmegine ruhsat berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne köpler aşa islamçy toparyň niýetini ätiýaşly çemeleşýär. Tehran gepleşik stolunu gaýdyp gelmek üçin ýene 2-3 aýyň gerek bolmagynyň mümkinligini aýdandan soňra Fransiýa we Germaniýa Eýrany dünýä liderleri bilen baglaşylan çalajan ýadro şertnamasyny dikeltmäge niýetlenen gepleşikleri dowam etdirmäge çagyrdy. Biz Eýrandan gepleşik stolunu mümkin bolduğundan tiz we konstruktiw ýagdaýda gaýdyp gelmegi tutunýarlylyk bilen soraýar diýip Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat sekretary 1-nji sentýabrda Berlinde aýtdy. Ol bu mümkinçiligiň näbirli möhletçini dowam etmejek dünü sözüne koştu. Şol gün Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian ýany ýakyny wezipä bellenen Eýranly kärdeşi Hoseýin Amir Abdollahyan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde gepleşikleri derhal täzeden ýola goýmagyň ähmiýetini notady. Eýran bu ýadro ulaşygynyň esasyna sanksiýalaryň gowşadyrmagynyň öwredine öýüdüniň jedelli ýadro programmasyny çäklendirmäge razy boldy. Ulaşyk 2015-nji ýylda güýje girdi. Ýöne 3 ýyl soň Birleşen Ştatlar bu ulaşykdan çekildi. Ulaşyk dikeltmek üçin Venada adynyň 6 gezek geçirilen güni we gytaklaryň gepleşikler iýun aýyna Eýranda geçirilen prezident saýlawlaryna Ebrahim Raisiň ýeňiş gazanmagyndan soňra togtadyldy. Rumyniýanyň premier-ministri Florin Situ Ýewropa bileleşigine agla bu ýurdun häkimet başyndaky koalisiýa hökümetini krizise çekip 1-nji sentýabrda giýjeýlän adalet ministrini wezipeden boşatdy. Merkezçi premier-ministri adalet ministri Stelian Ýony infrastrukturalary döwletleşdirmäge niýetlenen bahasy 10 milyon dollarlyk jemgyýetçilik ösüş meýilnamasyna päsgelçilik döretmekde aýplady. Bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmek üçin onu adalet ministrinin tasdiklamagy zerur. Adalet ministrinin işden boşadylmagy parlamentin 56 ötörümüne gödöçülük ediyen Situ'nun Liberal Partiyasının İO'nun USR Plus hem de etniki Venger toporunu emele getiriyen koalisiya hükümetine hop avandırıyar.